En sang ved festreisene. Se. Sett rett ned her. Ja, altså, flott. Du får høre det. Salme 134. En sang ved festreisene. Se, lov Herren, alle i hans tjenere, i som står i Herrens hus om nettene. Løft deres hender opp til helligdommen, og lov Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som gjorde himmel og jord. Amen. Fader i Kristus Jesus, om jeg vil få lov å prøve å begynne i denne dagen med å takke deg. Takke deg for det at du har vært min hyrde og leder gjennom mange år. Og det er ikke mer enn du kunne vente. Jeg skulle være fylt av takknemlighet etter de mange år. Og jeg må bare få gi uttrykk for at mitt hjerte er så takknemlig for at du en dag ble min, og at du inntil denne dag har ledet meg. Du har ikke bare ledet meg, men som jeg sang, Jesus, du har vært min hyrde og ledet meg så godt i disse mange år. Og det er de erfaringer som gjør at vi har en sånn siste lovsang på vår vandring, på vår reise gjennom denne verden. Min siste sang på denne jord. Det blir en lovsang til deg. Og min første sang blant englers kor. Det blir også du, Jesus. Vil du velsigne oss nå ved disse samvær i formiddager? Og nå gjør jeg minnet rikt for den enkelte av oss. At vi hadde noen rike minner å ta med oss, som var uforglemmelige fra disse dagene vi fikk være sammen her denne gangen. Vi ber i ditt dyrebare navn. Den siste sangen var denne som jeg nå leste. Det kom ikke flere. Det var den siste dette. Det er velsignet godt å få greia på hvorledes det siste blir med oss. Det er godt å, at det ikke bare er sangstrofe av en mann som i opprømte stemning synger slik, men min siste sang på denne jord. Jeg vet hva min siste sang blir. Og jeg vet hvorledes min siste stund på denne jord blir, selv om man kan komme bort i mye elendighet med sykdom og alt. Men det som blir det siste, i alle fall med vår bevissthet, min siste sang på denne jord, det blir en lovsang til Herren. Og så er det første, jeg vet hva det første blir. Det blir å fortsette på samme melodien. Se, lov Herren. Der er i grunn bare en oppfordring i skriften til oss. Det er i Hebreerbrevet, det 13. kapittel og det 15. vers. Det er ikke så innviklet å tjene Gud og leve for Gud og så folk vil ha det til. Det er ikke sånn vanskelighetsgrad i det. Det er ikke så komplisert at det er slik som det var i den gamle pakt. At tjenesten for Gud, det var en utvelgelse iblant Guds folk. Det var utelukkende Levi-stammer i Israel som fikk lov å tjene Herren. Alle de andre var nødt til å være opptatt med verslige arbeid. Og for at levittene sin tjeneste skulle bli dette gangen, så måtte folk gi tiende. For Levi tar tiende. Og det var jo et fint prinsipp. Det gjorde ikke forskjell på rike og fattige. Hadde de med en lite, så gav han bare 10% av lite. Og var han rike, så måtte han gi 10% av sin rikdom. Og når han gjorde det, så var det, når Levi-stammen da tjente Herren, så var det som om han hadde gitt tiende hadde tjent Herren. Men herlige land, hva slags prinsipp er det å føre tiende inn i vårt liv? Inn i den nye pakten og gi tiende? Det er ingen å gi tiende til. Nei, det er det ikke. Det er ingen å gi tiende til. For jeg skal få lov å tjene Herren selv. Jeg skal ikke ha noen levitter som skal gjøre det i plassen min. Det er ikke for noen privilegierte utvalgte blant Guds folk å tjene Herren. Vi er alle levitter med. Har ingen å gi tiende til. Og iblant Levi-stamme så var det bare en familie i den der stamme og der som fikk lov å være prester, og det var Arons hus. Men herlige land, det er ingen som får lov å ta den titlen ifra meg. Jeg gir ikke den titlen ifra meg til en spesielle klasse mennesker i lag med de troende som får lov å kalle seg for prester. Vi er alle prester. Alle sammen av oss. Jeg gir det ikke fra meg for noen pris. Herren har sagt at vi er et hellig folk. Alle sammen. Og vi er et hellig presteskap. Alle sammen. Du må holde fast på det. At du har rett å tjene Herren. Og du har rett å være prest for Herren. Uten at det er noen som skal gjøre det i plassen for deg. Men da er det dette, så er det vidunderlige. At denne tjenesten for Herren, den er ikke så innviklet og innfløktet som folk vil ha det til. For her står det i Hebreerbrevet 13:15, hva denne tjenesten går ut på. La oss alltid frembære lovoffer for Gud. Jeg forteller deg, det er ikke flere tjenester igjen. Det er ikke flere offer igjen i den nye pakt. All tjenesten i den gamle pakt og alle offringene i den gamle pakt, det Jesus stengte butikken. Altså når han ropte det var fullbrakt på Golgata kors og sprakk forhenget i tempelet, så sa han, nå kan det stenge folk, det blir en arbeidsløse. Helt. Hele den gammeltestamentlige tjeneste var med et øyeblikk gjort slutt. For den tjenesten hadde sin berettige inntil det var bare forbilder. Inntil Kristus kom, så skulle frembringe et offer for synder. Og så har han tjent Gud. Og så har han offret syndoffer og skyldoffer og alle de nødvendige offer. Så lot han bare et eneste offer ligge igjen til oss. Så det er bare en eneste måte vi i den nye pakt kan tjene Gud. Det er at vi alltid, la oss da alltid ved Jesus frembære. Hva er det vi holder på å tjene med? Hva er det vi holder på å bære frem? Lovoffer for Gud. Se, lov Herren. Det er det eneste vi prøver å bære frem her. Min tjeneste går utelukkende ut på en eneste ting. Det er både overfor Gud og overfor mennesker. Så er det å bære frem et lovoffer for Gud. Og så kommer det en forklaring hva lovoffer i vår pakt er. Det er leper som lover hans hellige navn. Kan du se det at det er den nytestamentlige tjeneste består i det? Det er det eneste vi har å frembære. All annen tjeneste, det er en fornektelse, det er en vantro, det er en fornektelse av at det var nok det som Jesus gjorde. Hvis jeg og du begynner så skal frembære noe for vår synd og for vår skyld og for å få fred med Gud, et fredoffer, så er vår tjeneste en fornektelse. Og du vil vel ikke være med på en fornektende tjeneste. Der er bare en tjeneste som er sprungen ut av tro og tillit til det verk som Jesus gjorde på Golgata. Og det er den tjenesten som alltid frembærer lovoffer og det leper som lover hans hellige navn. Vi stemmer i en frydesang for frelsen full og fri. Det er det som sangerne har fått gitt uttrykk for, så vidunderlig. Han vil jeg prise. Han vil jeg prise. Hvor lenge vil du prise han? Livsdagen lang. Han skal jeg prise i evighet lang. Lov Herren. Og da er det en som jeg allerede har sagt, men på et annet område så er det bare det er bare frelste syndere som kan se i stansa til å kunne love Herren. Nå er det ikke bare levittere, en del av Guds folk som det var i Det gamle testamentet. Og det er ikke bare de som var varens hus på den måten. Men nå er det alle som er frelst, og som er frelst av nåde uforskyldt ved forløsningen i Kristus Jesus. Frelst som en frukt og som et resultat av at han fullbrakte et frelsesverk på Golgata. Det er bare frelste syndere som alltid kan synge. Det er de som kan synge her i denne verden, og det er de som synger i alle evigheters evigheter. Da vil jeg få lov å ta deg med i Johannes' åpenbaring. Det er det femte kapittel. Skal du få finne en forskjell mellom tre grupper av mennesker som lover Gud. Men det er mer enn en måte å love Gud på, men det er bare frelste syndere som kan synge en lovprisning til Herren. Der står i det femte kapittel og det niende vers av Johannes' åpenbaring om en forsamling som er samlet for Guds trone, og så står det hva de er opptatt med. De synger. Det er således de tjener Gud. De synger. Det er litt av en tjeneste. Det er det er leper det som er kommet i bevegelse. Og det er leper som er kommet i bevegelse av et hjerte, for det som hjertet er fullt av, det taler munnen. Og det kommer over lepen, og så synger de. De synger en ny sang. Og den sangen synger de fordi lammet kjøpte oss til Gud med sitt blod. Og når han hørte godt etter, så hørte han en lyd av denne sangen, av en stor skare som lyd av mange vann. Og det skal være lovsang rundt Guds trone. Og der Herren får åpenbare seg når vi er i Herrens hus her, opplever det. For Herrens hus i dag, det er ikke hverken kjerke eller bedehus. Nei, det kan være så steinkald som Mathias, altså at du kan få frostrier. Så det er ikke noe selvfølgelig at du kommer inn i Herrens hus, for det er jo du kommer inn i en bygning. Men Herrens hus i det nye testamentet, det består av sånne levende steiner som Gud har gjort levende ved å gitt de syndenes forlatelse. Han gjorde oss levende i det han tilgav oss. Og som levende steiner så bygges vi opp til et åndelig hus i ånden. Og det er det vi har opplevd her på Fjellstor, at de troende som kommer fra forskjellige kanter, det er mennesker som er blitt levende. Vi har fått syndenes forlatelse. Og når vi kommer ihop, så er du en liten stein, og så er jeg en liten stein, og så bygges vi opp med de andre. Og så er vi, når vi er sammen, så er vi i Herrens hus. Er det ikke velsignet godt? Og der i Herrens hus, når Herren åpenbarer seg og er oss ned, så er det som lyd av mange vann. Og den lyden, det er bare en eneste lovsang til han som kjøpte oss til Gud med sitt kor. Han hadde sånne rike minner fra møter og samvær som han hatt. Og det var enkelte ganger når det ble noe skrekkelig gilt og gått på møtene, så var han Konrad borte på piano, og så sette han trekspillet fra oss, og så gikk han bort på piano, og så sette seg, og så spilte han. Der høres sang og spill i himmelen som man aldri hørte her. Og engler kjenner ei den sang. Så det frelste stemmer i. For du skal få høre i det femte kapittel av Johannes' åpenbaring og det ellevte vers, så står det noe om englene at de, jo, de lover Herren, men ikke med sang. Englene, de har ikke sangkor, men de har talekor. Ja, det er litt forskjell på sangkor og talekor. Der står at i det femte kapittelet, og jeg hørte en røst av mange engler rundt tronen. Vers 12. Og de sang ikke, men de sa med høy røst, verdige lammet som er slaktet, til å få ære og pris og velsignelse. Alle englene skal være samstemmige med og gi Gud ære, men de må bruke bare munnen sin. De har ikke sangstemme. De har ikke evnen til å kunne uttrykke en lov til Gud gjennom sang, og som er en begeistring. De har ikke tone. Det blir bare talekor. Og grunnen for at engler ikke har tone, de mangler det som har gitt oss tonen, den djupe tonen som synden brakte inn i vårt vesen. Og det er derifra vi hønter de djupe tonene. Jeg synger fordi han drog meg opp av det dype dyp. Det er det som har gitt meg evnen. Det er det som har gitt meg tonen til å kunne synge. Han drog meg opp av det dype. Og så er det bare frelste syndere som har den høye tonen, som kan stige fra de lave til de høye toner. Det er bare syndere, frelste syndere, så har den høye tonen som nåde gir. Han drog meg opp av, og så løftet han meg så høyt at det var ikke høyere å komme. Han ga meg evnen til å gå opp i den høye scenen. Det var ikke høyere å komme. Han løftet meg opp så høyt at det var ikke høyere å løfte meg. Han løftet meg opp på sitt eget nivå. Han drog meg opp, han elsker oss, og så tilgav han oss våre synder. Og så gjorde han oss til. Og så gjorde han oss, og gav han oss en stilling så nær. Så nær, så ganske nær. At jeg aldri i mine sanger synger nærmere deg, min Gud. For det går ikke an å komme nærmere. Så nær, så ganske nær til deg, og Gud, mer nær jeg tenkes kan. For når jeg i Kristus Jesus kommer så nær som han, for en høye tone, Gud har bare frelste syndere i sitt hus, som har evnen til å gå ifra de mørke tonene og stige til de høyeste tonene og gi Gud en fyldige sang. Jeg skal si det, det er nok så monotont å slå bare på en streng og synge på en tone. Det er forferdelig, altså hvis du skal synge en sang bare så gå på en tone. Det blir talekor, det er det. Altså, og snakker du også monotont, så er det det. Hvis du bare går i en dur, så kan det jo være nok så vanskelig. Det blir så lite rikt. Det blir så mye rikere når du berører mange strenger fra den djupe bassen til den høye. Og det blir sånn en rike harmoni. Å, du store min, men Gud skal evigheter tilfredsstilles i sitt musikalske øre av noen som synger. Og synger, verdig er du. Verdig er du, Jesus, fordi du med ditt blod kjøpte oss til Gud. Og vi skal si at de lover Herren. Men det var ikke bare det at i den indre kretsen var der frelste syndere her rundt omkring tronen, så var der en skare av engler som hadde talekor. Men så kommer du ned til det 13. verset i Åpenbaringen 5. Og der står det at hele universet i evigheters evighet skal gi Gud ære. Og hver skapning hørte jeg si, han som sitter på tronen, og lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken. Slik skal evigheten være en fest som ærer Gud. Da står det i Hebreerbrevet, det 4. kapittel, og det er det 6. vers, at når Gud atterfører den første fødte tilbake til denne verden, da skal alle englene tilbede ham. Det var noen engler som nekta å gi han tilbedelse når han kom første gangen. Da Det var en stor skare der på Betlehemsmarken av engler. En herskare som lova og priste Gud, fordi at Guds sønn steg inn i denne verden. Men det var ikke alle englene som var med den gangen. Men når Gud atterfører den første født inn i denne verden, da skal alle englene tilbede ham. Det skal ikke være noen igjen. Det er ikke vesener overhodet, selv de som er i fortapelsen. De skal bøye sine knær og gi han ære. Det er ingen i fortapelsen som ikke skal ha et hjertes forhold til Gud som gir han ære. Det var ærefullt av Gud å plassere oss her. Fortapelsen er et verdig sted å oppholde og oppbevare mennesker som nekter å vende seg til Gud i denne verden. Fortapelsen er ingen skamplett på Gud, men de som kommer der, de skal ha sine knær bøyde og love opp og gi Gud ære. Det var rett av det, Gud, når jeg stelte meg slik og plasserer meg her. Fortapelsen er ingen skamplett på Gud, men fortapelsen er et sted som skal være med i evigheters evigheter og gi Gud ære. Men du gru i denne plass. Du gru i denne verden. Du gru i denne verden for en forskjell. Men jeg er glad. Men det er alltid fullt med en usigelig glede at jeg fikk komme i lag med deg som ikke skal gi Gud ære meg. Men han ga meg evnen til å kunne synge for Gud. Jeg skal være med i den indre kretsen, fordi jeg var en synder som opplevde å bli dratt opp ved nåde. Og så ga han meg evnen til å være i den indre kretsen som lova oss prisa Gud av et hjerte. Fordi du ble slakta og kjøpte meg til Gud med ditt blod. Det er hjertetrangen som anfører sangen. Og den sangen, den nye sangen, den lærte de først her nede. Den gang de hen til Golgata kom. Det er så bibelsk uttrykk, så det går an å få i en sang skreven av mennesker. Og så står det: Se, lov Herren, og så kommer det. Hvilken det er, så lover han med et annet uttrykk, karakteruttrykk. Og her står det: alle i Herrens tjenere. En sang i den gamle, eller den sangboka vår på bedehuset på 896. Se, altså rikt og tenke på slike vers som tider. Og tenk nå Herrens vitne her, hans tjenere på jord. Og tenk dog hvilken jubelfryd, en strøm av kjærlighet. Tenk hvilken takk og pris og fryd, og hvilken salighet og fred. Når Herrens vitne her er kommet hjem. Men jeg synes nå det at vi allerede både titt og ofte får merke noe av den samme klangen. For de lærte det her, og de nynna det her, om det ikke var like fullkomment i harmoni. Og hvilken takk og pris, og hvilken fryd, og hvilken salighet og fred. Jeg synes man kjenner det på samme måten som det skulle være i himmelens forgårder. Altså når Herren blir stor for oss, og hvilken salighet og fred, og hvilken takk og hvilken pris. Det er så vårt hjerte blir fylt av. Jeg bare er fylt av takk til en Gud som er så god og har åpenbart seg på en sånn ved underlige god måte. Og det som er Herrens vitne her på jord, så vitner om det. Ikke vitner om seg selv og sin egen elendighet. Det er noe å vitne om. Bevare meg vel. Altså, det er noe vidunderlig med Gud, og det er det at han sier det, at det er Guds ære. Vet du hva? Det er kongers ære i denne verden, det er å granske en sak. Hvis man har en ærefulle øvrighet, og det kommer en anklage mot en person, så består den norske rettferdighetsære i at de går i dybden, og så ransaker de denne anklagen som kommer på denne verden for oss, og så får alt, og så får du dette her skittentøyvaske i rettssalen, og i avisen, og i referatene, så kommer det for en dag alt sammen. Og det sier de, og det sier Bibelen, at menneskenes ære det består i det. En konges ære består i det, at han går til opprenskning i saken, for å gå til bunns i sakene, for å finne fram. Og så blir det uthengt for Per og Pål. Men Guds ære, stikk motsatt. Jeg er ikke så rannsaket og gransket en sak, men Guds ære består i å skjule en sak. Tenk at Guds ære består i å skjule vår elendighet. Han skal ikke snakkes om vår elendighet. Du skal ikke snakke hverken om min elendighet enn andre sin elendighet. Du skal ikke gå til bunns i saken. Du skal ikke rannsake og få alt opp i dagen. Det skal ikke komme i referatene ved kaffebordene. Han og hun hadde den anklagen, og nå har hun undersøkt saken, og så viser det seg at ja, noe var det rett i, og noe var det galt i. Det skal ikke det. Det er Guds ære å skjule en sak. Å, for en Gud. For en vidunderlig Gud. Nei, det er noe som vår tjeneste går ut på. Vår tjeneste går ut på utelukkende. Å være en tjener for Gud, som bare er med og hjelper Gud og blir av med Guds overflod til andre. Vi er Guds tjenere bare så langt som vi er en tjener for Gud, som kommer ifra Gud og går ut til menneskene for å gi. De som er fattige, de ønsker Gud å gi, så at de skulle kunne bli rike. Og min tjeneste består bare i det, at jeg skulle tjene Gud på den måten, at ikke min lovsang skulle bare være lepper som lover og priste Gud, men at jeg gjorde godt og delte med andre slik og fortekkes Gud står. Det er bare slik tjeneste som Gud har velbehag i, som går ut på å gjøre godt på den måten at andre får, at andre får. Og det vi har å dele, det er bare kunnskapen. Vi har ikke noen annen ting å dele. Jeg kan ikke gjøre godt imot et eneste menneske fra Gud på Guds vegne på noe annet enn at jeg lar denne kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn stråle ut ifra meg og min munn og mitt vitnesbyrd. Min lovsang er et vitnesbyrd som går til Gud, og så er det andre som får høre det. Og så får de smake det. Å tjene Herren, lov Herren, alle Herrens tjenere. Dette er, jeg hadde så lyst til å si dette før vi skilte ifra hverandre, for det er ingenting som er så inne i tida i dag på alle gruppemøter og alle forbindelser i forbindelse med kristelig virksomhet, så er det tjenesten som det er. Så dere legger sånne tyngdepunkt i vår tid. En må tjene Gud. Og da hadde jeg lyst til å ikke at du skulle få høre noe. Ja, men Arnold Bjerkrim sa det. Gud i himmelen bevarer deg imot å komme i den elendige forfatningen, referere det, for det vil bare bli negativt for deg. I stedet for at du kunne få noe hjelp av det, så får du får bare en kalde skulder med å sitere slik, hverken for meg eller noen annen. Men tenk om jeg kunne hjelpe deg til å se hva tjeneste består i. Hva sann bibeltjeneste er for noen ting. Og tjeneste til Gud. Vi kan ikke tjene Gud, for han tjenes ikke av menneskehender. Han trenger ikke til noen ting. Men jeg kan tjene Gud og komme ifra Gud, at Gud sender meg til denne verden som sin tjener for å gjøre andre rik. Kan du se den forskjellen? Kan du se den forskjellen?
at du skal tjene Gud bare på den måten at når du får en anledning å møte andre mennesker, så har du et oppdrag ifra Gud. Du må ha noe med deg ifra Gud og gi dem. Og bare ved å gi dem noe, så kan du gjøre de rike, de som er fattige. Du har ingenting, du har ingen autoritet å komme ifra Gud som en Moses og kreve noe av et menneske. Gud har ikke sendt deg ut og kreve inn en eneste skattøre av et eneste menneske. For Gud krever ikke skatt. Men Gud har en tjenerskare i denne verden som er hans vitne her. Og de har bare en tjeneste. De har bare en oppgave. Det er å gå ut og gi. Kan du se det og aldri glemme det? Kommer du ut av den karakteren, så er du ikke Herren tjener. Når Herren taler, så taler han fred til sitt folk. Og er det ikke fred du får høre, så er det ikke en Herren tjener som taler. Når Herren taler, så taler han fred. Og er det en Herren tjener som taler, så blir frukten fred. Og den som ingen fred har, han opplever å få fred ved å høre om fred. En synder som har ufred, han skal få høre et budskap slik som han som hadde bare hatt ufred. Han får fred. Vet du, det var noen som kom og forkynte han evangeliet, et godt budskap om en Gud som har gjort fred. Ikke at han synderen skal gjøre hverken det ene. Hvis du gir det og gjør det, så skal du få fred med Gud. Du skal begynne med å gi dem og ta dem imot, så har de fred. Det er det som er vårt problem å få folk til å ta imot. Men tar de imot, så er de rike, så er de frelste. Det er bare en måte å bli frelste på, det er å ta imot. For frelsen er en gave. Og hvis du har tenkt å få andre frelse, må du gi dem frelse. Du må gi dem frelse. Og tar de imot den gaven, så er de frelst. Av nåde er vi frelst. Det er en Guds gave. Jeg ble frelst fordi jeg tok imot. Og du, dette er ABC. Det er ikke bare avslutningssangen, men det er hele vår sang. Lov Herren alle i Herrens tjenere. Og så er det ikke bare det, men det er slik som det står i 2. Korintia brev 9, og det 7. vers. Det er altså velsignet godt å ha med sånne tjenere. Ja. Jeg vet ikke noe som er så fortærende, så det å bli betjent og oppverta av tjenere som gjør dette av tvang. Ja. Å, herlighet for ei elendighet å måtte motta en tjeneste av en som gjør noe av tvang. Motvill. Jeg kommer alltid til å gjøre dette her, men jeg har ikke mye lyst til det, men har ikke jeg opplagt det heller. Men. Og en som kommanderer meg, jeg er nødd. Ja, Jehovas vittner er nødt, ellers er det aldri vært med en mann på dørene. Aldri en. Det ikke finnes det ikke frivillighet. De er nødt, det er tvang. Og det er noe som tvinger de. Og så må de offre 2 år av sitt liv og reise verden rundt av tvang. Fri oss ifra å ha en sånn tjeneste, at det er tvang, at det Gud i himmelen utkommanderer deg, altså at jeg må fordi Gud befaler, og langt ifra 2. Korintia brev, det 9. kapittel og det 7. vers, er litt av en karakter av tjeneste. Da er det et vidunderlig hus å komme inn i. Å, herlighet. Ikke av sorg eller av tvang, ikke av sorg og ikke av tvang. Vers kapittel 8, vers 3. Hva var det da når det ikke var av sorg? Og når det ikke var av tvang? Det var et evne. Etter evne gav vi. Herre Jesus, du har ikke nødt meg til en eneste ting. Du har ikke tvunget meg. Du har ikke krevet meg til en eneste ting. Men den dagen du var god imot meg, den dagen du tilgav meg av bare godhet,
så fikk jeg en evne som jeg aldri hadde hatt før. Jeg fikk en evne. Jeg fikk en egenskap. Jeg ble meg bevisst. Jeg hadde fått evner som jeg aldri hadde hatt før. Jeg fikk en evne til å gi. Jeg sa aldri hadde kunnet elske Gud. Jeg sa hadde aldri hatt evnen til å kunne gi Gud av fritt hjerte, uten av tvang og uten av sorg. Jeg fikk evnen. Og denne evnen, den bestod i av et hjerte frivillig. Jesus, du skal slippe å be meg. Du skal slippe å spørre meg. Jeg har fått en evne. Jeg vil gi. Jeg vil gi frivillig. Jeg vil gi av eget påfunn. Jeg vil gi etter den evne, etter evnegaven. Og da er det jo litt forskjell. Man kan aldri bli likhet. Evnene vil aldri bli like. Men altså, det er ikke det som er spørsmål. Hvor mye det gis. Men det var det som var. Og så kom det en utvikling, at det kom til et punkt at når de hadde den evnen og ville gi seg, så står det ja, de gav over evne. Du store mirakel, det er litt av et forhold. Ikke av tvang så var det over evne. Og ikke av sorg. Det svei ikke. De sier det at hvis du nå skal gi, og hvis din gave skal ha karakter av offer, så er det ikke offer uten at du svir hos deg når du har gitt. Å, hermeland. Ja, det skulle ta seg ut at det skulle svi. Tror du altså at når Gud offret at det svei, og det var feilt det der altså at de skulle fare, at de måtte gi så mye? Da var det forferdelig, så det svei hos deg. Å nei, det er ikke på den måten at det skal svi. Det svir ikke. Jeg skal si deg, hvis det er noe som svir, så er det det at jeg har fått gitt for lite. Det svir. Det svir at du så lite evner å gi. At du så lite er i stand til å gi mer enn du evner. At du kunne gi over evne. Det svir. At du ikke kunne gi enda mer. At du ikke kunne være i stand til å gi flere, så flere ble rik. Men det har jeg faktisk vitt at du skulle ha gjort for mye. Og at den skulle ha gitt for mye. Etter evne, over evne. Etter egen drift. Det er vidunderlig å bli betjent der de står i kø, altså. Og la jeg få lov å slippe til denne gangen. La jeg få lov nå. Ja, det. Jeg kan ikke si det. Jeg kunne tatt noen eksempler, men jeg skal la være det. Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre? Kan du ikke kjenne det? Du kjenner det nå med en gang. Hvor jeg er sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre. Og så står det, Herrens tjenere, de tjener andre. Det er bare andre de tjener, og det gjør de for hans skyld. Jeg gir deg et vers nå, så du skulle prøve å huske ifra den. Ifra disse festreisene her. I 2. Korintierbrev, det 4. kapittel og det 5. vers. Vi er eders tjenere. Ikke Guds tjenere. Men vi er eders tjenere. Det er andre mennesker vi tjener. Og grunnen for at vi stiller oss til disposisjon til tjeneste for andre, av egen drift frivillig, det er for Kristi skyld. Vi er eders tjenere for Kristi skyld. Hvorledes kan vi vise oss som hans tjener? 2. Korintierbrev 6:4. Du ser altså hva slags karakterbeskrivelse slike tjenere får. Vi viser oss. Det er stikk motsatt. De viser seg frem i våre dager. De som kaller seg for gudstjenere i alle fall. Så kan du bare prøve her og sammenligne det. Her har du altså kjennetegnet på en som viser seg som en gudstjener. Viser oss som Guds tjenere ved stort tålmod i trengsler og nød. Nei, nå viser det seg som Guds tjenere at de ikke kom i trengsler. At de ikke kom i nød. Det er noe galt med deg, sa han. Det var en stor Guds tjenere, sa han. Han har en stjerneklasse, han måtte være en tristjerners predikant, altså i dypere livkonferanse, den som kom på besøk til meg, og så sa han, det er ikke rett med deg, du er en Guds tjener, og så viser du deg her i et skrøpelig legeme og er på sykehuset. Det er galt med deg. Ja. Ja, det var for ramme alvor, så kom han for at det skulle bli rett med meg. Nei, sier han, så det stemmer ikke det, sier han. Jeg prøver også å være en gudstjener etter fattig evne på hans bort. Er du en predikende broder, sa han. Han hadde jo aldri sett meg før, så sa han. Jeg vet ikke hva jeg er, i hvert fall en broder. Og så prediker, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, sa han. Men jeg er ute av vitten om Herren. Ja, det er jeg. Ja, men da skal du ikke være syk, sa han. Da skal du ikke være syk. Han mente det oppriktet, Det er vanære for Gud at du viser deg sjukken når du er en gudstjener, en predikende broder. Det er fele greier dette her. Og så står det her, sier jeg. Jeg siterte med et annet vers til han den gangen, men her står det. Vi viser oss som gudstjenere ved stor tålmodig trengsler og i nød. Så den måten jeg forsøker å vise meg som en gudstjener, det er ikke at jeg ikke kommer. I trengsel, og ikke komme i nød, og ikke komme i sykdom og vanskeligheter. Men at jeg viser meg å ha tålmodighet, og til og med stor tålmodighet. De venter større tålmodighet av meg som har lært Gud å kjenne. For den som skal tjene Gud, han må være i stand til å tåle vondt for andre seg skyld. Du kan skjønne hvis vi ikke skal ha noen tjenere, så er i stand til å tåle vondt. Hva slags tjenester skal det da bli? Jeg skal få høre litt mer om det her, for vi er ikke ferdige, men vi kommer ikke så langt. Her står vi, kommer bare til det første verset, så kan jeg si, ja, men det er jo litt. Det så tjener han, så lover Herren. Hvor er det de står henne da? De som står i Herrens hus. Hva tid står de der da? Når de står i Herrens hus, hva tid er det de står der, de som er tjenere, og så er opptatt med lover og priser Herren? Om netten. Om netten. Å, herlige det. Ja, da skal det spørre seg om jeg viser meg som en Guds tjener. Om jeg står om netten i Herrens hus. Da er det spørsmål om stor tålmod. For om nettene, i bibelske innhold av netter, det er det som er vondt, det er det som er tungt, det er det som er mørkt, det er det som er trist, det er det som er lidelser, det er det som er nød, det er det som er trengsler. Da er det spørsmålet, står du der? Viser du deg som en gudstjener som kan stå om nettene og love Gud? For en Gud, sa Jobb, som lar lovsanger lyde om nettene, det kan ingen andre. Det er mange som kan synge i opprømte stemninger. Når du er frisk, så er det minste før, så lovpriser en Gud, så helbreder meg. Men når jeg er syk, og har feberen brenner i kroppen, hvordan skal jeg da kunne lovprise Gud? Nei, da ferer hele tålmodigheten, da er det ikke mer igjen, da er det vantro, da er det ruiner. Men her er det en lovsang som bare Gud er i stand til å gi de som blir frelst av nåde uforskyldt. De faller ikke sammen om nettene. De står ikke i Herrens hus bare om dagen, i medgang og i en opprømt stemning. Men de står i Herrens hus om nettene. De som sover, de sover jo om natten. La oss ikke sove som de andre. Skal det være noen som skal få hjelp av oss? Skal det noen som skal få hjelp av meg om nettene, så kan det ikke nytte oss å sove om nettene. Det må være noen som er oppe om nettene og kunne berike de som har det vondt om nettene.
Det er ikke sikkert at det bare er netter som taler om når jeg selv har det vondt. Men Herrens tjenere, de står i Herrens hus, opptatt med dette, så kunne trøste andre som er i all slags trengsler. Gud i himmelen gi at jeg var med dere og lovde og priste Gud om nettene, for dette hører ikke evigheten til, for det er ingen som skal love Gud om nettene i evigheten. Men her er det natt. Det lider med natten, men jeg kan vise meg som en gudstjener, at jeg ikke legger meg til å sove om netten, bare for å hvile meg selv ut. Så glemmer de andre, så har det vondt. De andre, de som lier i natt, de som ikke kan sove i natt. Om våre samvær, og om vårt liv fikk den karakter at vi var opptatt med og innstilte på, og trøste andre med den trøst hvor med vi selv er trøstet av Gud. Og så står det hva de er opptatt med i en salme som jeg minner om til slutt. Salme 92. Det er godt. Ja, det kan du være sikker på er godt. Det er godt å kunngjøre Herrens trofasthet om nettene. Det er godt. Det er godt å kunngjøre Herrens trofasthet om nettene. At han ikke svikter noen av sine, også i livets mørkeste stund. Jeg kan prise Herrens trofasthet om nettene. Han vil ingenlunde slippe, han vil ingenlunde forlate. Så selv midt på natten, så kan det lyde lovsang. Selv ifra det innerste fangerommet i Filippi fengsel. Selv om du skulle komme i den situasjon at de ytre omstendigheter er så mørkt og svart som det kan bli. Og i kroppen din er det lidelser som er altså maksimale. Hadde de fått et slag til, så hadde de vært i herligheten. 40 slag på ett nesa, de hadde funnet ut effekt i 39, så overlevde de effekt i ett teser. Så gikk de over livsgrenser inn i evigheten, og det unnte de ikke. Så gav de dem et mindre, og så var det maksimale lidelser. I stedet for å be, i stedet for å klage, i stedet for en eneste lyd, så var det noen som sto i det innerste fangerommet i Filippi fengsel midt på natta, og lovde Herren og det de priste han for. Det var hans trofasthet. Han har ikke forlatt oss. Jo, sier Silas, nå må han ha forlatt oss. For hadde Gud vært med oss, så hadde han ikke tillatt dette. En god Gud kan vel ikke tillate det, at andre får lov å mishandle oss slik. Det er vel et bevis for at Gud har forlatt oss. Ja, det er vel et bevis for det, at Gud har forlatt oss når det blir mørkt. Det er vel et bevis for det at Gud har forlatt oss når han tillater oss. Vi som har innvidt vårt liv til å være misjonærer, og så havner vi i et fengsel med en rygg som ligner en blodåker. Det må vel være et bevis for at Gud har forlatt oss. Nei, sier Paulus, det er bare et bevis for Herrens trofasthet. Vi lover Gud for hans trofasthet mitt, men vi synger en sang nå. Nå tar vi en duett, og så synger vi. Vi lover Herren, de hørte, de sang lovsanger til Herren. Og det var ikke mer de kunne love Herren for, enn det var Herrens trofasthet. Du har ikke forlatt oss. Det er vondt. Jeg vet det er vondt for mange de som har det vondt i kroppen. Jeg vet det er vondt for mange som har motgang i livet. Og så kunne jeg prise Herren for Herrens trofasthet, for de forbinder Herrens trofasthet med medgang, med rikdom, med gode følelser, med å være friske og unge, men å bli gammel og skrøpelig. Jeg skal prise Herrens trofasthet om nettene. Han skal ingenlunde slippe oss. Han skal ingenlunde forlate oss. Vi synger litt av den melodien der nå, Silas, han, og nå er vi snart hjemme. Nå er det så vidt ikke fikk oss hjemme, nå er vi snart hjemme og står for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brent?
Der er ingen plasser som lovsangen er mer intenst enn om nettene. Det er godt å prise Herrens trofasthet om nettene, men nå lider det med natten, og så stønner det mot dag. Min siste sang på denne jord, det er Jesu kjære navn. Min første sang blant englers kor, det blir også Jesu navn. Herre Jesus. Jesus, du har vært min gode hyrde, ledet gjennom mange år. Jeg kan bare få lov å prøve å gi uttrykk for noe av det mitt hjerte er fylt av takknemlighet for å få lov å være gjenstand for din godhet og for din omsorg og for din ledelse, og deretter så opptar du i herlighet. Velsign dagen og avslutningen av vårt samvær denne gangen, slik som bare du alene kan, vi ber i ditt dyrebare navn. Amen.